Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamud bi taghwaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Ovdje Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Neprijateljske sankcije Evropljana iranskom narodu. Predsjednik Pezeškijan. Uvođenjem sankcija Iranu, Evropljani pokazali svoje drugo lice. Izraelske igre sa sporazumom o prekidu vatre. U izraelskim napadima na jug Libana poginulo 9 osoba. Izabran gradonačelnik Mostara. Mario Kordić ostaje na čelu grada. U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Zanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Predsjednik Islamske republike Iran, Mesud Pezeškijan, je podsjetio da su Evropljani uveli sankcije Iranu i rekao da je začuđujuće neprijateljsko ponašanje evropskih zemalja prema njegovoj zemlji. U direktnom televizijskom druženju s iranskim stanovništvom predsjednik Pezeškijan je pojasnio. Evropljani su sada pokazali svoje drugo lice. Slijepo sljedeći američku neprijateljsku politiku, Evropljani su nametnuli sankcije iranskom civilnom, pomorskom i zračnom sektoru. Iranski predsjednik je dalje rekao, ovi zločesti potezi Evropljana se provode kako bi Irance učinili beznadežnim i pesimističnim, ali oni neće postići svoje ciljeve. Predsjednik Pezeškijan je rekao da su prema Evropljanima uvijek otvorena vrata dijaloga i pojasnio. Sa svim tim otežavajućim okolnostima Iran će dokazati da ne želi rat i da je u potrazi za stabilizacijom i mirom. U ovom razgovoru sa voditeljima programa predsjednik Pezeškijan je posjetio i na dešavanja u Siriji te naglasio. Ovo što teroristi rade u Siriji je suprotno odlukama i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Zbog toga Damask mora uputiti tužbu Vijeću sigurnosti. One zemlje koje pomažu teroristima trebaju biti osuđene. Na kraju je naglasio. Iran je brat svojim susjedima. U međuvremenu neprijatelj pokušava da ubaci razdor među regionalnim zemljama na zapadu Azije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Sejd Abbas Irakči je u razgovoru s arapskim medijima o velikom spektru aktualnih tema ukazao na bilateralne i druge odnose sa Zapadom, odnosno evropskim zemljama, nuklearnom pitanju i dijalogu s Amerikom. U razgovoru sa medijem El Arabi El Jadid na temu trenutnog stanja nuklearnog pitanja Irana, ministar Irakći je rekao: "Mnogo je razloga i argumenata za naš pesimizam prema nuklearnim pregovorima s Evropom. U ovim uvjetima nemamo namjeru da pregovaramo s Vašingtonom, jer za takvo što uopšte ne postoje uvjeti. Mi sada čekamo da vidimo kako će se postaviti nova američka administracija. Tek nakon toga ćemo saopštiti svoje političke smjernice." Ministar Irakći je posjetio na posljednja dešavanja u Siriji i rekao: "Namjeravam putovati u Moskvu, gdje ću s ruskim državnicima razgovarati na temu Sirije. Već smo učinili mnogo u pravcu smirivanja situacije u Siriji kako bi se inicirala nova prilika za pronalazak rješenja." On je na kraju rekao: "Ako bi sirijske vlasti tražile od Teherana da tamo pošaljemo svoje snage, taj zahtjev ćemo analizirati. Iran ne komanduje ograncima regionalnog pokreta otpora u arapskim zemljama regiona, niti sa njima imamo organizacione veze. Mi podržavamo i u slučaju potrebe pomažemo njihove slogane i ideale." Nakon što je proteklo samo nekoliko dana od početka implementacije sporazuma o prekidu vatre između Libana i izraelskog cionističkog režima, Tel Aviv je na različite načine u više navrata kršio ovaj teško postignuti sporazum.
U ponedjeljak naveče izraelski cionistički režim je izveo zračne napade na naselja Haris i Talusije na jugu Libana. I tom prilikom je ubio 7 osoba, dok su 3 lica teže i lakše ranjena. Cionistička genocidna armija je izvodila slične napade i na drugim mjestima na jugu Libana, dok su borbeni avioni letovima na malim visinama narušavali zračni prostor u Bejrutu i Južnoj Dahi. Libanski Hizbulah je po prvi put od uspostave prekida vatre reagovao na izraelsko kršenje sporazuma i raketirao vojnu bazu izraelske armije na uzvisinama okupiranog područja Kefer Šuba. U međuvremenu, Libanski pokret otpora je izdao saopštenje u kojem upozorava na posljedice opetovanog kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima. Cionisti su više od 55 puta narušili teško postignuti sporazum o prekidu vatre. U nekim selima na jugu Libana su izvodili artiljerijske napade, na drugim mjestima su prema povratnicima pucali iz automatskog oružja. Nakon višekratnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane cionističkog neprijatelja, zbog čega je ubijeno i ranjeno više libanskih državljana, i nakon što su naša ukazivanja nadležnim organima o ovim konstantnim kršenjima sporazuma ostala bez ikakvog rezultata, pokret otpora je rekatirao izraelsku vojnu bazu Ruvejsat El Alam na uzvisinama okupiranog regiona Kefer Šuba na jugu Libana. Premijer cionističkog genocidnog režima Benjamin Netanjahu je u reakciji na ove operacije libanskog Hizbulaha tvrdio da je napad na Kefer Šubu velika prijetnja sporazumu o prekidu vatre, kao i da će Izrael snažno odgovoriti na ove napade. Predsjednik libanskog parlamenta Nebih Berri je u intervju libanskog dnevnom listu El Jumhurije rekao: "Od početka implementacije sporazuma o prekidu vatre 27. novembra 2024. godine, izraelski režim je najmanje u 52 slučaja prekršio ovaj sporazum." Informativna web stranica Axios je objavila da je Amerika u ponedjeljak navečer saopštila da izraelski režim sa ovim kršenjima prekida vatre vodi opasnu igru, dok je američki specijalni izaslanik za Liban rekao da je njegova zemlja zabrinuta zbog ovih izraelskih kršenja prekida vatre.
Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da su sirijske vladine snage napredovale ka regionu El Safire u provinciji Halab, što zapravo govori da se vojne snage armije Arapske republike Sirije velikom brzinom vraćaju u dubinu teritorije koja se privremeno našla pod kontrolom terorista. El Mejadin navodi da su ovi uspjesi sirijskih vladinih snaga primorali terorističke elemente na povlačenje, dok su tekfirijske skupine u potpunosti razbijene na pravcu Hanasir Asrija. U međuvremenu informativni izvori su naglasili da se nastavlja operacija logističke podrške i dopremanja potrebnog naoružanja i vojne opreme na sjeverna istočna ratišta u provinciji Hama i prema jugu Haleba. Sirijske vladne snage su tokom 5 dana likvidirale više od 1000 pripadnika terorističke skupine Tahriru Šam na jugu Haleba. Sirijski borbeni avioni Suhoj-24 su bombardovali položaj terorista u Han Šejhunu u provinciji Idlib. Novinar Sputnika je potvrdio da se između vladinih snaga i terorista vode snažne borbe u gradu Mardes, sjeverno od grada Hama. U izvještaju se kaže da su teroristima naneseni veliki gubici u ljudstvu i tehnici. Slijedi blok kraći informacija. Jemenske oružane snage su saopštile da su tokom protekla 24 sata protiv izraelskog režima izveli 3 zajedničke vojne operacije sa Islamskim pokretom otpora Iraka. U 2 operacije sa nekoliko dronova su pogođeni ciljevi na sjeveru okupirane Palestine, dok se 3. operacija odnosi na napade dronovima na osjetljivu metu u luci Eilat na jugu okupirane Palestine. Jemenske oružane snage su objavile da su ove zajedničke operacije sa iračkim pokretom otpora izvedene kao reakcija na izraelske zločine nad palestinskim civilima pojasa Gaze. Nezavisni američki senator Bernie Sanders iz savezne države Vermont je rekao da vlada premijera Benjamina Netanjahua već neko vrijeme provodi teror, te da je počinila ratni zločin i da trenutno provodi etničko čišćenje u pojasu Gaze. Senator Sanders je, obraćajući se Netanjahu, rekao: izgladnjivanjem civila i ubijanjem više desetina hiljada palestinaca pojasa Gaze, Izrael ne ratuje protiv terorizma. On je podsjetio na izjavu Moše Jalona, bivšeg ministra rata izraelskog režima, i dodao: Benjamin Netanjahu čini zločine. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastaće se danas i sutra u Sarajevu kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Danas je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dok je sutra u 13 sati na rasporedu konferencija za medije visokog predstavnika Kristijana Šmita, najavljeno je iz OHR-a. Aktualni predsjednik Hrvatske i kandidat za još jedan mandat na Pantovčaku, Zoran Milanović, prvi je jutro se zvanično predao Državnom izbornom povjerenstvu kandidaturu. Kandidaturu Milanovića podržali su opozicione stranke SDP, Nezavisna platforma Sever, Centar, Hrvatska seljačka stranka, Dalija Orešković i Ljudi s imenom i prezimenom, Narodna stranka, Reformisti, Stranka penzionera, Blok penzionera, Zajedno građanski liberalni savez i Međumurski demokratski savez. Od 14 potencijalnih predsjedničkih kandidata za sada su samo trojica najavila zvanično podnošenje kandidature DIP-u. Predsjednički izbori u Hrvatskoj zakazani su za 29. decembar. Studenti nekoliko fakulteta Beogradskog univerziteta danima su blokade. Oni traže preuzimanje odgovornosti zbog tragično nastradalih prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i zbog napada na studente i profesore Fakulteta dramske umjetnosti prilikom odavanja pošte stradalima. Ubrzo su se studentima Fakulteta dramske umjetnosti pridružili studenti Filozofskog, Filološkog, PMF-a i Filozofskog u Novom Sadu, a danas je u blokadi Fakultet političkih nauka. Studenti su rukama držali transparente sa istrtanim krvavim rukama, parole: studenti za studente, blokada, hoćemo da se osjećamo bezbjedno, svi u blokadu, nećemo novogodišnju rasvjetu, hoćemo pravdu. Na konstitutivnoj sjednici Gradskog vijeća grada Mostara za poziciju gradonačelnika su predloženi Mario Kordić, HDZ, Đani Rahimić, Koalicija za Mostar, te Slaven Bevanda, HRS, a za gradonačelnika je izabran dr. Mario Kordić. Nakon prvog kruga je za Kordića glasalo 17, za Rahimića 13 vijećnika, dok su 3 vijećnika glasala za Bevandu. U sljedeći krug su prošli Mario Kordić sa 17 i Rahimić sa 13 glasova. Nakon drugog kruga Kordić je dobio 19 glasova za Rahimića, 13 vijećnika je glasalo. S obzirom da nakon drugog kruga nije bilo dvotrećinske podrške, ušlo se u treći krug glasanja u kojem je potrebna prosta većina. U trećem krugu Mario Kordić je dobio 20 glasova, Rahimić 15. U nastavku se očekuje da Rahimić preuzme poziciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara. Naime, njega je klub Bošnjaka predložio u rukovodstvo Gradskog vijeća. Klub Hrvata je predložio Gorana Bošnjaka, dok je to iz kluba Srba Radmila Komadina. Nakon što je Mario Kordić izabran za gradonačelnika Mostara, Rahimić preuzima funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća, s obzirom da na ove dvije funkcije ne mogu biti osobe iz istog naroda. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, ministar Kena Magoda predstavio rezultate ministarstva u posljednje 2 godine, kao i ključne aktivnosti za 2025. godinu. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Ministar kulture i sporta, gospodin Kenan Magoda, održao je preskonferenciju za medije u presali zgrade vlade kantona Sarajevo.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda, održao je konferenciju za medije kako bi izložio aktivnosti ministarstva u oblasti sporta, kulture i kinematografije, te predstavio planove za budućnost. Ministar je istakao važnost strateških ciljeva ministarstva, uključujući rad na zakonodavnim inicijativama i podršku sportskim organizacijama.
Ministarstvo kulture i sporta prati zakonitost rada svih udruženja koje se bave iz domene sporta i kulture, pravi strateške ciljeve iz kulture i sporta, i je sigurno zadnjih godina preuzelo jedan veliki uteg, a to je uteg da brine kao država.
Jedan od ključnih trenutaka konferencije bio je najavljivanje donošenja zakona o sportu za kanton Sarajevo, koji će uspostaviti nadzor nad radom sportskih udruženja i precizirati minimalni budžet za sport. Zakon bi trebao biti usvojen do početka 2025. godine, čime će se značajno unaprijediti sportska infrastruktura i finansiranje sportskih organizacija. Ministarstvo je već investiralo 3,7 miliona maraka u nacionalne sportske saveze u posljednje tri godine.
Dugo najavljivani zakon o sportu danas je ugledao svjetlo dana, zato sam prethodno stvari pozvao medije da zajedno podijelimo jedan takav historijski trenutak za kanton Sarajevo. Današnjim potpisivanjem dokumenta je otišlo prema svim relevantnim institucijama unutar vlade kantona Sarajevo za njihovo pozitivno mišljenje zakona o sportu. Kada dobijemo pozitivna mišljenja od Ministarstva pravde, Ministarstva financija i drugih institucija unutar vlade kantona Sarajevo, onda idemo sa zakonom o sportu na vladu kantona Sarajevo, onda u skupštinsku proceduru.
Ministar Magoda tvrdi da se suočava sa izazovima vezanim za financiranje sportskih organizacija, jer veliki dio budžeta pada na teret kantona Sarajevo. Naglasio je potrebu za većom podrškom od federacije i vijeća ministara. Također, ministarstvo se suočava s medijskim pritiscima u vezi sa raspodjelom sredstava, ali ostaje posvećeno transparentnosti i pravilnom upravljanju financijama u kulturi i sportu, istakao je ministar Magoda.
Kako je najavljeno na samoj preskonferenciji, Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo nalazi se pred brojnim izazovima, ali unatoč svemu tome najavljen je niz novih projekata. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Čavić.
Prije tri dana otpočeli su pripremi radovi na raščišćavanju, sanaciji i demontaži oštećene pruge na lokalitetu Komadinovo Vrelo Donja Jablanica. Iz nadležnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ističu da će se nakon ishodovanja potrebnih odobrenja pristupiti rekonstrukcija, nakon toga i puštanju u rad pruge. U proces će biti uključeni učesnici u građenju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Federacije Bosne i Hercegovine. Iskreno se zahvaljujemo donatorima na velikodušnoj pomoći, a posebno Čengiz Insad Sanajeve Tiđare, tas podružnica Zenica, koji su donirali projektnu dokumentaciju i građevinske radove na rekonstrukciji Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji je donirao usluge revizije projektne dokumentacije Institutu IGHDO Mostar, koji je donirao usluge nadzora nad izvođenjem i advokatskom kancelarijom Salari Gagula, koja će besplatno pružiti pomoć u stvaranju pravnog okvira za implementaciju projekta, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika uprave, odnosno generalnog direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mirza Hadžibegić. Iz spomenutog preduzeća poručuju da će uz stručne timove Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji će koordinirati predstojeće aktivnosti i učestvovati u rekonstrukciji gornjeg stroja pruge i kontaktne mreže, obezbijediti poštivanje propisanih normativa i zahtjevnog kvaliteta izvedenih radova. Direktor Hadžibegić se zahvalio i domaćim i inostranim institucijama i kompanijama koje su se obratile i ponudile svoju pomoć i podršku, te istakao da se nada što skorijem uspostavljanju željezničkog saobraćaja na dionici Ostrožac-Grabovica, do kada je uprava društva u stalnom zasjedanju. Brzo se dramatizira situacija u Južnoj Koreji nakon što je predsjednik ove države Yoon Suk-yeol u televizijskom obraćanju proglasio vanredno stanje i optužio opoziciju za antidržavno djelovanje. Južnokorejska vojska je u skladu sa proglašenjem vanrednog stanja značajno povećala svoje prisustvo na ulicama Seula, dok je zatvoren prilaz parlamentu. Kolone oklopnih vozila ukazuju da će u toku trajanja vanrednog stanja Južnokorejska vojska preuzeti kontrolu i nadzor u glavnom gradu. Lee Jae-myung, lider opozicione demokratske stranke koja ima većinu u parlamentu, rekao je u live streamu na internetu: tenkovi, oklopna vozila i vojnici sa puškama i noževima vladaće zemljom. Ekonomija Republike Koreje će nepovratno propasti. Moji sugrađani, molim vas, dođite u Nacionalnu skupštinu. On je rekao da je ova uredba suprotna ustavu zemlje. U međuvremenu, zastupnici u parlamentu Južne Koreje glasali su za blokiranje predsjedničkih ukaza o vojnoj upravi. 190 zakonodavaca glasalo je za ukidanje mjere bez glasova protiv. Nije jasno kakav će utjecaj glasanja imati na izjavu o vojnoj upravi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ira. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati analizu dana na temu dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, izboru predsjednika Donalda Trumpa i njegovim aktivnostima na međunarodnoj sceni.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Kada su Amerikanci shvatili njegov naučni ugled, zatražili su od iranskog šaha da Alame Tabatabaja zamoli da ode u Ameriku kako bi tamo predavao zapadnu filozofiju. Iranski šah mu prosljeđuje poruku Amerikanaca i predlaže mu da ga proglasi počasnim doktorom. Međutim, Alame ne prihvata ni odlazak u Ameriku i održavanje predavanja na njihovim uglednim fakultetima, niti počasni doktorat iranskog šaha. Neki svjetlim plamenovima osvjetljavaju i griju druge. Ovakvi ljudi ne prihvataju hladnoću i tamu, krutost i neznanje, te takvi, kao što sunce njeguje bilje i cvijeće, oni njeguju druge ljude i bude pameti i razume. Alame Sejid Muhammed Hussein Tabatabai je čovjek od čije svjetlosti, učenosti i znanja su se okoristili mnogi ljudi. On ne samo da je bio veliki mufesir i sposobni filozof, nego je, kao uspomenu, ostavio i svoj moral, ponašanje i karakter, te vrijedna predavanja na temu odgoja. Ponašanje Alamea Tabatabaja u kući i u odnosu prema supruzi, djeci i u druženjima sa učenjacima i različitim slojima društva su vrijedni primjeri iz života jednog ovako velikog čovjeka. U nastavku ovog programa više ćemo se upoznati sa moralom i karakterom ovog velikog učenjaka. Molimo vas, budite uz nas. Alame Muhammed Hussein Tabatabai je bio mistik, čiste savjesti i slobodan čovjek koji je mnoge noći do jutra provodio u molitvama i učenju dova Allahu Đelešanhu. U časnom mjesecu Ramazanu od zalaska sunca pa sve do zore provodio je u molitvama i namazu. On je konstantno spominjao svevišnjeg stvoritelja i nikada nije bio nemaran prema njemu. Obilne naučne aktivnosti nisu spriječile ovog iskrenog asketu da traži posredništvo i iskaže poštovanje prema Božijem poslaniku alejhi selamu i njegovoj časnoj porodici. On smatra kako se upravo ova posredništva zaslužna za njegov uspjeh. Kada god bi se spomenulo ime jednog od bezgriješnih na licu Tabatabaja, bi se pojavila skromnost i poštovanje. Položaj i mjesto Božijeg poslanika alejhi selama i Hazreti Fatime smatrao je iznad imaginarnim i nebeskim. Kćerka Alame Tabatabaja ovako objašnjava moralne vrijednosti oca u kućnom okruženju. Njegov moral i ponašanje u kući bilo je muhamedensko. Nikada se nije ljutio i nikada nismo čuli povišen ton u njegovom govoru. Istovremeno bio je blag, veoma kategoričan i čvrst. Veoma mnogo pažnje posvećivao je početku namaskog vremena. Nikog nije odbijao zbog njegovih prevelikih emocija i ogromne suosjećajnosti. Alame je smatrao kako posjedovanje reda i discipline biva povod čovjekovog duhovnog uzdignuća, pa je tako svoje poslove vodio planirano. U kući uopće nije želio da njegove privatne poslove radi neka druga osoba, tako kada nije imao mnogo vremena, ipak bi planirao da jedan sat dnevno poslije podne provede zajedno sa članovima svoje porodice. Djecu, a posebno žensku, smatrao je velikim blagom, pa je tako govorio kako su ženska djeca Božja blagodat i vrijedni poklon. Alame je volio da bude kuranski glas u dječjim ušima, zbog toga je u kući Kur'an učio na glas. Bio je veoma osjetljiv na ubijanje životinja, tako da nije ubio ni jednu muhu. Govorio bi kako se stvorenjima ne smiju oduzimati životi. U nastavku kćerka Ajetullaha Tabatabaja prelazi na iskreno ponašanje oca prema njenoj majci pa kaže: Ponašanje oca prema mojoj majci bilo je sa mnogo poštovanja i prijateljski. Uvijek bi se ponašao kao da silno želi susret sa mojom majkom. Mi nikada nismo vidjeli neke nesuglasice među njima. Njih dvoje su doista bili kao dva prijatelja. Otac bi o mojoj majci govorio. Da nije bilo njene podrške, ja ne bi uspio u pisanju i predavanju. Dok bi ja razmišljao ili pisao, moja supruga nije razgovarala sa mnom kako mi ne bi presjekla misli i kako se ja ne bi umorio. Početkom sa otvarala bi vrata moje sobe i ostavljala čaj. To je bila žena koja me dovdje dovela. Ona je bila moj suparnik i sve knjige što sam napisao, pola sevapa dobrih djela je za ovu ženu. Kada se supruga Alame Tabatabaja razboljela 1955. godine, on uopće nije dozvoljavao da ustane iz postelje radi obavljanja nekog posla. Dijete Alame u vezi sa ovim kaže: 27 dana prije nego li je umrla, moja majka je bila u bolesničkoj postelji. U tom periodu moj otac ni za trenutak nije ustajao od njene postelje. Obustavio je sve svoje poslove i posvetio se brizi o njoj. Jedna od očiglednih osobina bogobojaznih ljudi i vjernika je poniznost i skrušenost. Alame Tabatabaja išao je skrušeno, čak se jednostavno oblačio i bio daleko od oholosti. Interesantno je to što je kao i drugi obični ljudi stajao u redu da kupi hljeb i nije bio spreman da svoj posao prepusti drugome. Jedan drugi učenik Tabatabaja ovako opisuje poučeno ponašanje profesora: ne sjećam se da je Alame i jednom bio ljut u toku mog školovanja, niti je vikao na učenike, niti izgovarao ni najmanje oštre i uvredljive riječi. Predavanje je držao veoma mirno i staloženo. Ponekad bi zauzeo stav obraćajući se profesoru, pa bi rekao: mi smo se ovdje sakupili kako bi uzajamnom saradnjom i istomišljenošću shvatili istinu i islamske nauke. Ajetullah Javad Amoli, veliki iranski učenjak koji je nekoliko godina bio učenik Alame Tabatabaja, prenosi zanimljivu uspomenu i kaže: sjećam se, bila je to 1971. godina kada sam želio posjetiti časnu Meku. Otišao sam da se poselamim i oprostim. Alame Tabatabaji sam rekao, imao namjeru da posjetim Bejtula. Dajte mi savjet koji će biti u skladu sa mojim djelom i koji će mi biti opskrba na ovom putovanju. On je kao opskrbu na mom putu proučio ovaj časni ajet: sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti. A zatim nastavio: misli na Boga kako bi Bog mislio na tebe. Ako Bog misli na čovjeka, onda je spašen neznanja. Ako zastane u poslu, Allah Đelešanuhu neće dozvoliti da ostane slab. Ako se suoči sa moralnim problemima, Bog koji ima lijepa imena i koji je opisan uzvišenim sifatima će misliti na čovjeka. Gospodin Tabatabaji mene je preobrazio u monoteistu. 8 sati smo vodili dijalog. Jednog komunistu je preobrazio vjernika u Boga, a jednog marksistu u monoteistu. Saslušao bi uvredljive riječi svakog nevjernika i nije tugovao, niti se svađao. Jednom prilikom, kada je jedan od učenjaka vjerske škole u Komu u njegovom prisustvu pričao o velikom miru, El Mizan, Alame ga je pogledao i rekao: ne hvali, moguće je da mi se dopadne tvoja pohvala i da izgubim iskrenost i namjeru približavanja. Od davnina je vidljiva ogromna blagonaklonost i simpatija između Alame Tabatabaja i Hazreti imama Humeinija. Prijateljska veza između ova dva velikana postojala je od davnina, a Alame je prema Hazreti imamu iskazivao posebno poštovanje. Ajetullah Tabatabaji iranskoj islamskoj revoluciji pružao podršku i rješavao politička pitanja. On je prije revolucije bio nezadovoljan situacijom u društvu, a šah i njegov režim su bili omrženi. Jedan od interesantnih poteza Hazreti Alame Tabatabaja bio je u vezi sa pozivom Amerike i njegovim odgovorom ovom svjetskom arogantu. Kada su Amerikanci shvatili njegov naučni ugled, zatražili su od iranskog šaha da Alame Tabatabaja zamoli da ode u Ameriku kako bi tamo predavao zapadnu filozofiju. Iranski šah mu proslijedi poruku Amerikanaca i predlaže mu da ga proglasi počasnim doktorom. Međutim, Alame ne prihvata ni odlazak u Ameriku i održavanje predavanja na njihovim uglednim fakultetima, niti počasni doktorat iranskog šaha. Kada je od strane šaha Na njega izvršen pritisak rekao je, ja od šaha nemam nikakve bojazni i nisam spreman da prihvatim njegov doktorat. Još jedna karakteristična osobina Alameta Batabaja je njegovo manifestovanje u oblasti pjesništva. Mnoge vrijedne i naučite pjesme je otpjevao i istaknuo Alame. Samo je mene odnio, poruka povjetarca i umjetnost ljubavi samo su neke istaknute gnostičke pjesme koje su ostale iza Alame Tabatabaja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali, šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kaže, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasni, za hasar i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to odmah vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su
samo
neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidimo ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Sjajan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
On jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.